Voice of America Rohingya Lifeline Program hunaya kalak shukriya. I Hamid Hussain. Assalamu alaikum.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
មិនមានក្រេតគ្រប់គ្រាន់នៅកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យទាំង50ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជំរុញឲ្យពាក់ម៉ាស់ក៏ប៉ុន្តែច្រានចោលការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ទូទាំងប្រទេសប្រដាប់ថតទិន្នន័យជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអ៊ុយក្រែនដែលគេបាញ់ធ្លាក់បានឋិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការវិភាគ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីផ្ទុះគ្រោះសម្រាប់មនុស្ស4នាក់នៅឯរាជធានីភ្នំពេញនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងគ្រោះនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយានរស្មីគតិនុរៈអ្នកសរសេរនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសិល្បៈជីវៈក្មេងលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរីកលូតលាស់សិល្បៈដើម្បីភាពសម្បូរបែបនិងសុខុមាលភាពវិស័យវប្បធម៌លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានរីកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យ750នៅទូទាំងរដ្ឋនិយាយថាពួកគេមិនមានគ្រែគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់រដ្ឋ Florida មិនត្រឹមតែជាកន្លែងផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេវាក៏ជាទីកន្លែងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរដែលមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីជាង 12,000 ករណីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញជាថ្ងៃទី5ជាប់គ្នាដែលមានចំនួនឆ្លងលើសពី 10,000 ករណីនោះលោក Francis Suarez អភិបាលក្រុង Miami កំពុងធ្វើឲ្យការពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈជាការចាំបាច់ដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅជនណាដែលមិនពាក់ម៉ាស់នឹងត្រូវពិន័យប្រាក់ $50 ដុល្លារការរំលោភបំពានលើកទី3នឹងត្រូវពិន័យប្រាក់$500ដុល្លារលោក Dan Gabber អភិបាលក្រុង Miami Beach បានចេញបំរាមគូលចរនៅម៉ោង8យប់សម្រាប់តំបន់ Miami Beach ជាទីកន្លែងដែលមានរោងកសាលនិងក្លឹបកំសាន្តច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់គឺការងើបឡើងវិញចេញពីការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19លោក Charles Michel ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបចាំបាច់ជំនះការខ្វែងគំនិតគ្នាហើយព្រមព្រៀងគ្នាលើថវិកានិងថវិកាសម្រាប់ការងើបចេញពីជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ទ្វីបទាំងមូលពួកមេដឹកនាំទាំង27ប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទំនងជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពទាល់ច្រកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលើថវិកាចំនួន2កណ្ដោសញ្ញា1លានលានដុល្លារដែលរួមមាន858,000លានដុល្លារដើម្បីជួយពាណិជ្ជកម្មក្នុងផ្នែកនានាដែលរងការប៉ះពាល់ដោយការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាលោកពេញចិត្តដែលប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពាក់ម៉ាស់ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោកនឹងមិនបង្ខំឲ្យប្រើម៉ាស់ទូទាំងប្រទេសនោះទេលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នៅឯសេតវិមានជាលើកទី1ដែលបានផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday ថាខ្ញុំគិតថាម៉ាស់ជាការល្អណាស់ ក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈជាលើកដំបូងទើបតែមួយសប្តាហ៍មុនបានប្រាប់លោក Chris Wallace អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ Fox News នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបពាក់ម៉ាស់នោះជំងឺនោះនឹងបាត់នោះទេទោះបីនៅពេលដែលអភិបាលរដ្ឋជាច្រើននៃអភិបាលរដ្ឋចំនួន50និងអភិបាលក្រុងធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងការប្រឈមការកើនឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកជឿថាការពាក់ម៉ាស់គួរតែជាការស្ម័គ្រចិត្តលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថ្ងៃអាទិត្យលើកដំបូងកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនថាខ្ញុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋមានសេរីភាពពិតប្រាកដហើយខ្ញុំមិនជឿនៅក្នុងការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ជាច្បាប់នោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានតូនីផៅស៊ីអ្នកជំនាញជំងឺឆ្លងដល់ល្បីនិងលោក Jerome Adams ប្រធានគ្រូពេទ្យអាមេរិកបានប្រឆាំងការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងការរាតត្បាតវីរុសថ្ងៃទី1នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតហើយបានអំពាវនាវម្តងហើយម្តងទៀតឲ្យពាក់ម៉ាស់លោក François Philippe Champagneរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាបាននិយាយថាប្រដាប់ថតទិន្នន័យជើងហោះហើររបស់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយកំជួយមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅទីនោះត្រូវគេរំពឹងថាប្រដាប់ថតទិន្នន័យទាំងនោះត្រូវគេយកទៅការិយាល័យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតសវត្ថិភាពអាកាសចរស៊ីវិលរបស់បារាំងសម្រាប់ធ្វើការវិភាគនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Champagne បាននិយាយនៅលើ Twitter ថាពួកមន្ត្រីមកពីក្រុមប្រឹក្សាដឹកជញ្ជូនកាណាដានឹងមានវត្តមានដើម្បីស៊ើបអង្កេតនេះអ្នកដំណើរភាគច្រើននៃអ្នកដំណើរទាំងអស់176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះជាពលរដ្ឋកាណាដាឬអ្នករស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាឬអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាអ៊ីរ៉ង់និយាយថាយោធារបស់ខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអាកាសចរអ៊ុយក្រែនដោយចៃដន្យកាលពីខែមករាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានចាក់ចេញពីចំណតយន្តហោះនៅទីក្រុងតេរ៉ង់ដោយច្រឡំថាជាកំជួយដែលបាញ់ចូលឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងមានការតានតឹងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់កំជួយមីស៊ីលលើទីតាំងជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់គឺលោក Qasim Soleimani កាណាដាអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានពលរដ្ឋនៅលើយន្តហោះនោះបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតល្អិតល្អន់និងការវិភាគប្រដាប់ថតសម្លេងប្រអប់ខ្មៅដែលបានរកឃើញពីកំទេចបាក់បែកដែលជាប្រធានបទនៃការចរចាគ្នាគណៈដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋចอร์เจសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ជំនួសលោក John Lewis ដែលទើបបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយថាគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលជាកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់បេក្ខជនចំនួន131នាក់បានដាក់ពាក្យដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពិចារណាជ្រើសរើសគណៈកម្មាធិការតែងតាំងនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនចម្រាញ់ចុងក្រោយប្រហែលពី3ទៅ5នាក់ហើយបន្ទាប់មកគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានអិសរាជជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន44រូបជាសមាជិកនឹងបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសបេក្ខជនចុងក្រោយបេក្ខជនដែលនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងទៅប្រកួតជាមួយបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកស្រី Angela Stetton King នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោក Lewis បានបំពេញការងារជាសមាជិកសភាបាន17អាណត្តិលោកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងអាយុ80ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទុកទល់ជាមួយនឹងជំងឺមហារីកលំពេងដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកអភិបាលរដ្ឋ Georgia មានអំណាចនៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតពិសេសដើម្បីបំពេញរយៈពេលប្រមាណខែដែលនៅសេសសល់នៃអាណត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Lewis ផ្សារភិហ៊ុនសកលលោកភិជាច្រើនបានចុះថ្លៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលពួកអ្នកវិនិយោគទុនរងចាំព័ត៌មានមកពីទីក្រុងប្រ៊ុចសែលដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងចរចាលម្អិតពីកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដែលរងការប៉ះពាល់ដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីផ្សារភៀកហ៊ុនមានការឡើងថ្លៃផងនិងចុះថ្លៃផងសន្ទុះភៀកហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានកើនឡើង21ពិន្ទុសន្ទុះភៀកហ៊ុនក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ 0.3% នៅក្នុងការលក់ដូរពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់នេះខណៈដែលសន្ទុះភៀកហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Composite របស់ទីក្រុងសៀងហៃបានឡើងថ្លៃ 3.1%នៅក្នុងការលក់ដូរប្រេងវិញប្រេងឆៅសហរដ្ឋអាមេរិកលក់ក្នុងតម្លៃ$40.20ក្នុងមួយធុងដោយធ្លាក់ចុះ 0.9% ហើយប្រេងឆៅ Brent បានធ្លាក់មកនៅត្រឹម $42.75ក្នុងមួយធុងដែលធ្លាក់ថ្លៃ 0.9%មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនបានប្រលះដាក់មន្ត្រីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការពន្យារពេលសាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មីមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងនិងបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការងារមន្ត្រីទាំងនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគីមជុងអ៊ុនបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗដាក់អ្នកគ្រប់គ្រងការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យនោះក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចការពិភពថ្មីថ្មីនេះទៅកាន់ការដ្ឋានសាងសង់នោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងនិងបានលើកឡើងពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលលេចឡើងក្នុងការចាត់ចែងផ្នែកថវិកាទាក់ទិននឹងការសាងសង់នេះទីភ្នាក់ងារ KCNA បានបញ្ជាក់ថាគីមជុងអ៊ុនបានរិះគន់ជាពិសេសលើគណៈកម្មាធិការសាងសង់ថាបានដំណើរការគម្រោងនេះដោយមិនច្បាស់លាស់ដោយមិនមានថវិកាសាងសង់ត្រឹមត្រូវគម្រោងសាងសង់មន្ទីរពេទ្យនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលមានការសង្ស័យថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលមានការលំបាកនៅក្នុងការទទួលបានសម្ភារៈសំណង់ដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីផ្ទុះគាសម្រាប់មនុស្ស4នាក់នៅឯរាជធានីភ្នំពេញនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងគាសនៅកម្ពុជាករណីជំងឺ Covid ថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេសកកម្មយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអង្គការ Amnesty International លើកឡើងថាក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកញៀនរស្មីដែលជាកពីនុរៈអ្នកសរសេរនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសិល្បៈជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរីគុណសិល្បៈដើម្បីភាពសម្បូរបែបនិងសុខុមាលភាពវិស័យវប្បធម៌លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនមានករណីផ្ទុះហ្គាសនៅកន្លែងលក់មួយកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរបួស5នាក់នេះគឺជាករណីផ្ទុះហ្គាសចុងក្រោយដ៏សាហាវមួយដែលនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការប្រើប្រាស់ហ្គាសនិងការគ្រប់គ្រងហ្គាសមិនមានសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហានេះលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងហ្គាសឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវនិងសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេខណៈការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅឡើយការលើកឡើងបែបនេះក្រោយមានគ្រោះអគ្គីភ័យនៅផ្ទះលក់ហ្គាសមួយក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសម្រាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួស5នាក់ហេតុការអគ្គីភ័យដោយសារផ្ទុះហ្គាសនេះកើតឡើងនៅផ្ទះលក់ហ្គាសចាល់អ៊ីត្រូសែននិងថ្មស្អុយមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ63សង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញធុងហ្គាសធំធំជាច្រើនត្រូវបានដាក់លក់នៅខាងក្នុងនិងខាងមុខផ្ទះការផ្ទុះនេះបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ2នាក់និងកម្មករ2នាក់ស្លាប់នេះបើយោងតាម website របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលមកពីការផ្សាដែកខ្ទាតកំទេចផ្កាភ្លើងប៉ះជាមួយយ៉ាស់ទើបបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះតែម្ដងលោកយ៉ាងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការផ្ទុះហ្គាសឆេះផ្ទះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាការដាក់លក់ហ្គាសនៅកម្ពុជាស្ថ ឋិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់និងងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ធុងហ្គាសចាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដាដែលទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់
អាទៀះគាត់មានមកបន្ទប់នេះទេហើយគាត់ដាក់ហ្គាសលក់អញ្ចឹងណាបាទហើយវាអត់មានឃ្លៀងស្ទប់មានអីអីត្រឹមត្រូវកន្លែងដាក់ស្ទប់អីផ្ទៃដែលឡែកអញ្ចឹងទៅកាលណាផ្ទុះទៅគឺហានិភ័យទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដែលជិតខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងជារឿងមួយដែលជាការមួយព្រួយបារម្ភ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនទាន់បានស្វែងយល់ពីហានិភ័យនៃការផ្ទុះហ្គាសនេះនិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេ
រឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនលើកច្រើនតាហើយដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាគួរតែមានវិធានការពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងការណែនាំឬក៏ណែនាំគាត់អំពីការទប់ដាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាទ
បើតាមលោកយ៉ាងកំឯងការប្រើប្រាស់ហ្គាសនៅកម្ពុជាមានច្រើនដោយសារវាមានតម្លៃថោកជាងសាំងលោកក៏ប្រួយបារម្ភចំពោះរថយន្តតាក់ស៊ីដែលប្រើប្រាស់ហ្គាសផងដែរហើយគួរមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019មានករណីផ្ទុះហ្គាសបង្កជាអគ្គិភ័យឆេះស្ថានីយ៍បញ្ចូលហ្គាសរថយន្តមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង10នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលបើតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការនានាស្ដីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017មានការហាមឃាត់ការជក់បារីដុតសំរាមប្រើប្រាស់ភ្លើងទូរស័ព្ទដៃឬវត្ថុផ្សេងៗដែលអាចប្រតិកម្មបង្កើតបានជាប្រភពភ្លើងនិងប្រភពកម្ដៅនៅក្បែរគោលដៅស្តុកវត្ថុធាតុងាយឆេះនិងងាយផ្ទុះឆេះអនុក្រឹត្យនោះក៏មានការហាមឃាត់យកលំនៅឋានធ្វើជាឃ្លាំងស្តុកសារធាតុងាយឆេះនិងងាយផ្ទុះឆេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាករណីផ្ទុះហ្គាសចុងក្រោយសម្រាប់មនុស្សនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់លក់ដូរហ្គាសខណៈការប្រើប្រាស់និងការចែកចាយហ្គាសនៅកម្ពុជាមានច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់មានច្បាប់តាក់ទងនឹងការត្រួតពិនិត្យកន្លែងលក់ហ្គាសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
គឺថាបើសិនជាយើងមិនមានវិធានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអាហានិភ័យហ្នឹងនឹងអាចនឹងខ្ពស់ហើយនឹងអាចបន្តច្រើនទៀត
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ហ្គាសក៏មិនទាន់យល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេ
ខ្ញុំយល់ថារាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាន់យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅនឹងបញ្ហាហ្គាសនេះហើយនឹងវិធានការហើយនឹងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការនឹងឲ្យបានមុតចត់ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់បន្តទៀតទៅបាទ
លោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្គាសនេះដែរបដិសេធមិនឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយតម្រូវឲ្យ VOA ដាក់លិខិតទៅក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដើម្បីសំការឆ្លើយតបកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានចេញផ្សាយវីដេអូទាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពនៃការទុកដាក់ប្រើប្រាស់ហ្គាសក្នុងនោះមានការត្រួតពិនិត្យកំប៉ុងថ្មីមិនចេះស៊ីឬកំពិតកុំដាក់ហ្គាសឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនិងដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុងាយឆេះជាដើមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបើកកិច្ចប្រជុំមួយដោយណែនាំដល់ការិយាល័យបង្ការអគ្គីភ័យត្រូវបង្កើនការចោះណែនាំអប់រំជាប្រចាំដល់អ្នកប្រកបមុខរបរដែលងាយរងគ្រោះដូចជាស្ថានីយ៍លក់ប្រេងទីតាំងលក់និងបញ្ចូលហ្គាសជាពិសេសទីតាំងដែលងាយរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតហើយកន្លែងរកស៊ីទាំងនោះគួរតែមានបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីត្រៀមជួយសង្គ្រោះបឋមក្នុងករណីដែលមានអគ្គិភ័យកើតឡើងជាយថាហេតុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក ការកើនឡើងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងចំណោមកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បេសកកម្មរបស់ពួកគេហើយគម្រោងសមយុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់កងទ័ពអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏អាចត្រូវបានផ្អាកឬលុបចោលផងដែរលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោក Tria Vanarit ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានប្រមានការពីពេលថ្មីៗនេះថាអសមត្ថភាពរបស់អាមេរិកក្នុងការទប់ទល់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់បេសកកម្មយោធាអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសដោយការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មានការកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងចំណោមកងទ័ពអាមេរិកដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមន្ត្រីជប៉ុនក្នុងទីក្រុងអូគីណាវ៉ាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាយ៉ាងហោចណាស់មានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាង60ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពម៉ារីនរបស់អាមេរិកចំនួន2ក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលក្នុងនោះរួមមានមូលដ្ឋានអាកាសរបស់កងទ័ពម៉ារីន Fort Tenma និង Camp Hansen កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះសារព័ត៌មានរបស់ជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់មានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន32ករណីថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងមូលដ្ឋានយោធា Fort Tenma ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះយោធាអាមេរិកបានដាក់កងទ័ពម៉ារីននិងកងគ្រួសាររបស់គេក៏ដូចជាបុគ្គលិកចុះកិច្ចសន្យាក្នុងទីក្រុងអូគីណាវ៉ាដោយមិនអោយចេញទៅណានិងហាមផ្ដាច់មិនអោយចេញទៅក្រៅមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអភិបាលក្រុងអូគីណាវ៉ាលោកដានីតាម៉ាគីនិយាយថាលោកមានការរំធត់ចិត្តដែលបានដឹងពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះហើយលោកដាក់ការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងលើវិធានការរបស់កងទ័ពអាមេរិកក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលឆ្លងនៃមេរោគកូវីដ-19នេះគេនៅមិនទាន់បានច្បាស់នៅឡើយទេថាតើករណីឆ្លងក្នុងចំណោមយោធាអាមេរិកក្នុងទីក្រុងអូគីណាវ៉ាមានប្រភពមកពីណានោះទេក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារខ្យូដូចេញផ្សាយថាក្រុមកងម៉ារីនអាមេរិកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលក្នុងកន្លែងចំនួន2ដែលត្រូវបានគេធ្វើតេស្តមានរោគសញ្ញា COVID-19 ដោយឡែកការទុះរីករាលដាលនៃជំងឺនេះក្នុងចំណោមកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញហាក់ត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងបានដែលការឆ្លងនេះបានកើតមានឡើងភាគច្រើនក្នុងចំណោមកងទ័ពអាមេរិកដែលទៅមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់មានយោធាអាមេរិកឬបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកងទ័ពអាមេរិកចំនួន34នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកឃើញជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងនោះបានមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយយោធាអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណែកយោធាអាមេរិក4រូបផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើតេស្តមានជំងឺ COVID-19 ផងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេមកពីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដូចជាអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជប៉ុនជាដើមការកើនឡើងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមកងទ័ពអាមេរិកមានសន្ទុះខ្លាំងបើប្រៀបធៀបការពីខែមុនដែលយោធាអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានករណីនៃការឆ្លងតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះការឆ្លងរាលដាលនេះបានបង្កើតឱ្យមានស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលមានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងពេលកន្លងមកជប៉ុនបានរាយការណ៍ថាខ្លួនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19តិចជាង 1,000 នាក់ចំណែកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញមានអ្នកស្លាប់តិចជាង300នាក់ចំណែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ 7,350,000 នាក់រហូតមកដល់ថ្ងៃទី13ខែកក្កដានេះជាមួយនឹងចំនួនឆ្លងថ្មីថ្មីនិងអ្នកស្លាប់កើនឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគមួយចំនួនប្រមាណថាអសមត្ថភាពរបស់ទីក្រុង Washington ក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19នេះកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់បេសកកម្មរបស់យោធាអាមេរិកក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានកងទ័ពអាមេរិកប្រមាណ 78,000 នាក់កំពុងបំពេញបេសកកម្មការពារសន្តិសុខក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាលោក Daniel Pinkston អតីតគ្រូបង្រៀនភាសានៃកងទ័ពអាកាសនិងបច្ចុប្បន្នកំពុងរៀនមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យត្រយក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបានឲ្យដឹងថាគោលនយោបាយសុខភាពសាធារណៈទុនខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងអសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការត្រៀមខ្លួនរបស់កងយោធាអាមេរិក COVID-19 ជាជំងឺដែលកើតចេញពីវីរុសកូវីដ-19លោកបន្ថែមទៀតថាការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងចំណោមយោធាអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផងដែរដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលរួមគ្នាជាមួយកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏ដូចជាសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអាមេរិកក្នុងការបំពេញការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តប្រការនេះវាអាចកាត់បន្ថយនៅការជឿជាក់របស់សម្ព័ន្ធមិត្តទៅលើអាមេរិកហើយអាចឲ្យមានការគិតក្នុងន័យផ្សេងរបស់គូសត្រូវផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងកម្លាំងអាមេរិកកូរ៉េបានឲ្យដឹងថាពួកគេនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនកម្រិតខ្ពស់ ដោយមានយោធាអាមេរិកចំនួនតិចជាង 1% តែប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងកម្លាំងអាមេរិកកូរ៉េក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរពីការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពជាមុនពេលមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកងទ័ពអាមេរិកទាំងអស់និងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគេក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តពួកគេត្រូវធ្វើតេស្តថាគ្មានជំងឺ COVID យ៉ាងតិចក៏ម្ដងដែរមុនពេលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅបំពេញការងារការឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 នេះកំពុងបង្កើនលទ្ធភាពដែលថាកងទ័ពអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនអាចធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនបាននោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងរាយការណ៍ថាប្រទេសទាំងពីរទំនងហាក់ដូចជាផ្អាកឬលុបចោលនូវសមយុទ្ធយោធានោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានលុបចោលសមយុទ្ធយោធារួមដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅក្នុងឆ្នាំនេះឧត្តមសេនីយ៍ឯកកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងដែលចូលនាវាលោកឈុនអ៊ិនប៊ុំបានលើកឡើងថាការលុបចោលឬការកែសម្រួលការធ្វើសមយុទ្ធយោធាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ស្ថានភាពនៃការការពាររួមគ្នាលោកបន្តថាសមយុទ្ធយោធាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងតែ2ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីមុនធ្លាប់មាន4ដងក្នុងមួយឆ្នាំមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់ធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលកំពុងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តណាមួយនៅឡើយទេសមយុទ្ធយោធាដែលក្រុងធ្វើការពីនីតិខរដូវត្រូវបានលុបចោលកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្លាយជាប្រទេសទី1នៅលើពិភពលោកដែលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមកកូរ៉េខាងត្បូងបានទប់ទល់ការរាលដាលឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19បានដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើតេស្តដ៏ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនការប្រាស្រ័យទិន្នន័យស្វែងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធជំងឺ COVID-19 និងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកជាបន្ទាន់ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺនេះកងទ័ពអាមេរិកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ត្រូវបានគេសរសើរផងដែរពីវិធានការឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនចំពោះវីរុសកូវីដ-19នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានដឹងថាខ្លួនមានភស្តុតាងអំពីការសម្លាប់ក្រុមជនស៊ីវិលនៅក្នុងរដ្ឋរខាននិងរដ្ឋឈិនប្រទេសភូមាលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
អង្គការ Amnesty International បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី8ខែកក្កដាថាពួកយោធាភូមាបានសម្លាប់ពួកជនស៊ីវិលដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារផងនៅក្នុងរដ្ឋរខាននិងរដ្ឋឈិននៃប្រទេសនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបាននិយាយថាពួកគេបានប្រមូលភស្តុតាងថ្មីៗដែលបញ្ជាក់ថាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើភូមិមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋឈិនដែលបានបដាលអមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់12អ្នកស្លាប់អង្គការនេះបានកត់សម្គាល់ថារបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក៏មានឯកសារដែលថាពួកជនស៊ីវីលរ៉ូហីញ៉ាក៏បានត្រូវយកចិត្តទីដៅនៃការវាយប្រហារដែរឧបតហេតុទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលមានចំនួនកើនខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរនេះចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019លើប៉ុស្តិ៍មួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋរខាន់នាប៉ែកខាងជើងប្រទេសដោយកងទ័ពអារ៉ាកាន់ដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធនៃពួកជនអំបូរភៀតតិចមួយនៅក្នុងរដ្ឋរខាន់លោក Nicholas Bickelin ជានាយកប្រចាំភូមិភាគ Asia Pacific នៃអង្គការ Amnesty International លោកបាននិយាយថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរភូមិបានសុំឲ្យប្រជារាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋរាជខាន់និងរដ្ឋឈិននោះកងយោធាភូមិបានដឹកផ្ទះសម្បែងពួកគេនិងសម្លាប់ពួកជនស៊ីវិលនៅក្នុងការវាយប្រហារមនុស្សមុខដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជំងឺ COVID-19 ជាជំងឺបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19បើតាមអង្គការ Amnesty International ឲ្យដឹងថាដោយបានបដិញ្ញាកំទេចកងទ័ពអារ៉ាកាន់នោះកងយោធាភូមិបានធ្វើការសងសឹកដែលនាំឲ្យមានកំណើនអំពើហិង្សានិងពួកជនរាប់ម៉ឺនអ្នកខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនេះបានសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះ ដែលបានកើតមានឡើងនៅទីប្រជុំជនដែលនៅទីនោះបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានត្រូវកាត់ផ្ដាច់ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019មកច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកថាការវាយប្រហារដោយមិនរើសមុខដែលបណ្ដាលឲ្យពួកជនស៊ីវិលស្លាប់គឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសក្កិមរដ្ឋាភិបាលភូមិអាននិយាយថាការកាត់ផ្ដាច់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជាការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យកងទ័ពអារ៉ាកានប្រើការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតចល័តដើម្បីរៀបចំការវាយប្រហារលើពួកមន្ត្រីនិងញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាមានតែទីប្រជុំជនម៉ោងដូតែមួយគត់មានបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចាប់តាំងពីទីប្រជុំជន5ក្នុងបណ្ដាទីប្រជុំជន9មានការកាត់ផ្ដាច់ជាថ្មីនៅក្រៅការកាត់ផ្ដាច់នេះបានត្រូវលុបចោលជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីខែកុម្ភៈការចូលរបស់ពួកអ្នកកសាទៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់មានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងណាស់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសអាចរីកាពីតំបន់នោះតែនៅក្រៅទស្សនកិច្ចតាមការកំណត់ទុកជាមុននៅពេលមានការអមដំណើរដោយអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស៊ើបអង្កេតរដ្ឋាភិបាលភូមាជាស្រេចហើយអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ារាប់សែនអ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនពីរដ្ឋរខាញ់នៅក្រោមមានការបង្ក្រាបដោយកងយោធាជិត3ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលភូមាបាននិយាយថាការបង្ក្រាបនេះជាការឆ្លើយតបត្រង់ទៅតាមច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយពួកយុទ្ធជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមតូចដែលមានឈ្មោះថាកងទ័ពសង្គ្រោះពួករ៉ូហីញ៉ាក្នុងរដ្ឋអារ៉ាកាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយានរស្មីគតិនុរៈអ្នកសរសេរនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសិល្បៈជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការរីកគុណសិល្បៈដើម្បីភាពសម្បូរបែបនិងសុខុមាលភាពវិស័យវប្បធម៌ចាប្រិមត្តទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកញ្ញវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកយានរស្មីដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទការរិះគន់សិល្បៈដើម្បីភាពសម្បូរបែបនិងសុខុមាលភាពវិស័យវប្បធម៌ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកជានរស្មីកតានុរៈអ្នកសរសេរនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវសិល្បៈចាសសូមជម្រាបសួរលោកជានរស្មីចាសបាទជម្រ
ាបសួរបាទ
ចាសលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសិល្បៈនៅកម្ពុជានៅតែមានភាពអន់ថយបើធៀបនឹងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមជាទូទៅគេតែងឃើញមានការរិះគន់ជារឿយៗពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើការចម្លងបទចម្រៀងការតែងនិពន្ធការតុបតែងខ្លួនរបស់សិល្បករសិល្បករនីព្រមទាំងបញ្ហាជាច្រើនទៀតតាលពលរដ្ឋលើកឡើងថាសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួននោះធ្វើសកម្មភាពមិនសូវសមរម្យជាដើមចង់ដឹងថាតើសិល្បៈនៅកម្ពុជាមានស្ថានភាពបែបណាហើយការរិះគន់សិល្បៈនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកយានរស្មីបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញចា
បាទជម្រាបសួរបាទតើកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចថាខ្ញុំនិយាយថាជំនាញរិះគន់សិល្បៈឬក៏អង់គ្លេសថា art criticism នោះជាទូទៅខ្ញុំតែងតែចង់ឲ្យបកប្រែទៅជាពាក្យមួយឈ្មោះថារិះគន់សិល្បៈជាងប្រើរិះគន់អញ្ចឹងណា
គឺ
ព្រោះដោយសារតែនៅក្នុងនៃភាសាខ្មែរយើងក៏ណាស់យើងនិយាយថារិះគន់សិល្បៈគឺយើងសំដៅទៅលើការរុករកកំហុសផ្នែកដតីទៅអញ្ចឹងទៅយើងបន្តិចប្រាក់គេនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យ art criticism ក្នុងភាសាអង់គ្លេសឬក៏ក្នុងជួយចិត្តប្រាពាក្យជាភាសាខ្មែរក៏ត្រិះគុណសិល្បៈនេះគឺមានន័យថាការគិតស្ទីជ្រៅ ទៅលើវត្ថុសិល្បៈទៅលើស្នាដៃសិល្បៈទីមួយដើម្បីបកស្រាយឬក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យគេយល់ឬក៏ឲ្យដឹងថាតើស្នាដៃទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីក្នុងសង្គមមានលក្ខណៈអីនៅក្នុងបរិបទអីអញ្ចឹងបាទ
យើងមើលអំពីសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
៎បើយើងនិយាយថាសិល្បៈយើងបច្ចុប្បន្នយើងអាចនិយាយថាវារៀងក្មេងទឹកតាកើតនោះពិសេសយើងអត់និយាយអំពីតកតងជាមួយទម្រង់សិល្បៈដូចជាទម្រង់សិល្បៈបុរាណអីទេយើងអត់ចង់និយាយចឹងទេយើងចង់និយាយអំពីជាទូទៅនៅក្នុងកើថា art ecosystem មានថាប្រព័ន្ធ eco សិល្បៈមានន័យថាយើងនៅខ្សោយដោយសារតែយើងខ្វះនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនដូចជាតំទីដូចជាកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ឬក៏សាសម្ដែងនានាអញ្ចឹងចឹងបើយើងនិយាយយកពីជ្រុងនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមកយកមកនិយាយមានន័យថាយើងមានការខ្សោយមែនទែនពីភាពជាមួយប្រទេសជិតខាងឬក៏ខ្លួនឯងផងដែរហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ជឹងស្ងនៅឡើយទេនេះអត់ទាន់យើងពីវិស័យអប់រំនៅលើផ្នែកខាងសិល្បៈផងដែរយើងនៅបច្ចុប្បន្នយើងមានតសាលាសកលវិទ្យាល័យមួយសកលវិទ្យាល័យគំនិតចិត្តសិល្បៈនឹងតែមួយគត់ដែលជាកម្រិតសកលវិទ្យាល័យខ្ពស់ជាងគេបង្រៀនទៅលើផ្នែកខាងសិល្បៈ
ចា៎សូមអរគុណលោកយានរស្មីនិងលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចូលនៅនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទការរិះគន់សិល្បៈដើម្បីភាពសម្បូរបែបនិងសុខុមាលភាពវិស័យវប្បធម៌ដែលមានលោកយិនរស្មីកទានុរៈអ្នកសរសេរនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសិល្បៈជាវាគ្មិនចាមុននឹងឈានទៅជជែកលម្អិតបន្ថែមអំពីប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមការពន្យល់បន្ថែមពីលោកយិនរស្មីបន្តិចសិនថាពេលដែលយើងជជែកអំពីពាក្យថាសិល្បៈតើសិល្បៈនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយសិល្បៈនឹងមានដូចជាអ្វីខ្លះដែរចាន
េះគឺជាពាក្យមួយក្នុងចំណោមពាក្យផ្សេងទៀតដែលពិបាកក្នុងការកំណត់និយមន័យថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចពាក្យមួយទៀតនោះគូនឹងពាក្យសិល្បៈនោះគឺពាក្យវប្បធម៌មិនមែនទេទីពាក្យទាំងពីរនេះជាពាក្យមួយដែលពិបាកក្នុងការកំណត់និយមន័យដោយសារតែអ្នកខ្លះប្រើពាក្យនឹងមានន័យផ្សេងគ្នាហើយរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតាំងពីសង្គមលេតាំងពីការខ្មែរយើងនៅថាពិបាកក្នុងការកំណត់ថាស្អីគេគឺជាសិល្បៈក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកនិទោសឬក៏ជ្រុងនៃការគិតពីខ្មែរយើងវិញមានន័យថាសិល្បៈវាមានដល់ទៅ7ប្រភេទទៅនោះមានទាំងភាពយន្តមានទាំងពីសិល្បៈទស្សនីយភាពសិល្បៈសូនរូបឬក៏សិល្បៈគំនូរជាដើមនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកគំនិតដែលយើងប្រើទស្សនៈពីខាងទំនើបនិយមយើងមកនិយាយបន្តិចដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃពាក្យសិល្បៈនេះមានន័យថាគណៈយើងកំណត់សិល្បៈនៅលើគំនិតទាំង7ហ្នឹងមានន័យថាធ្វើឲ្យវាទៅតូចពេកដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានការរុះរើឡើងវិញមានន័យថាគិតថាសិល្បៈវាធំជាងចំនួន7ដែលពីជុំឬក៏នេតួនៃការគិតពីខ្មែរយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានច្រើនសន្តានជាងទៀតនោះមានសិល្បៈដែលពិសេសគឺសិល្បៈទម្រង់ទំនើបនិងសិល្បៈថាសម័យពិសេសនៅក្នុងស្នាដៃគំនូរឬក៏ការសម្ដែងផ្សេងៗបាទ
ចា៎មុននឹងគឺលោកមានប្រសាសន៍ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺនៅមានភាពអន់ថយតើលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសិល្បៈនៅកម្ពុជាយើងមានភាពអន់ថយ
ខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ពាក្យអន់ថយដោយសារតើអញ្ចេះដោយសារតែយើងធ្វើការអន់ថយមានន័យយើងប្រៀបធៀបទៅលើអតីតកាលតើអន់ថយមួយណាមមានន័យថាពិសេសតើយើងប្រយុទ្ធនឹងកាយគេដើម្បីវាស់វែងពីកត្តាវាអន់ថយយ៉ាងម៉េចបន្តដោយសារតែយើងបានដឹងថាអត់មែនទេនៅក្នុងបើយើងប្រៀបធៀបបន្តិចតួចក្នុងន័យប្រៀបធៀបណាទៅលើសង្គមរាជនិយមបន្តិចមានន័យថាបើយើងតាមមើលទៅតាមឯកសារយើងស្គាល់ជឿហាក់ដូចជាសង្គមរាជនិយមមានការធម្មវន្តពីសាខអង្គពីសាខខ្មែរយើងឬស្ងលេខតាញ្ញានេះគឺមានកម្លាំងជាងវិស័យសិល្បៈបច្ចុប្បន្នយើងតែមិនមានន័យថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែមានបច្ចុប្បន្នវាអន់ថយទេនេះជាពាក្យដែលខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់តែខ្ញុំគិតថាវានៅក្មេងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីនៅក្មេងនៅក្មេងដោយសារតែយើងមានសង្គ្រាមទី1ទី2នៅក្មេងដោយសារយើងខ្វះធនធានតាំងពីធនធានអ្នកចេះដឹងទៅព្រោះធម្មតាដូចខ្ញុំលើកពីខាងដើមបន្តិចតកតងជាមួយនឹងពាក្យថា art ecosystem មានន័យថាប្រព័ន្ធអេកូសិល្បៈគេត្រូវមានអ្នកចូលរួមឬក៏អ្នកអាចថា player អ្នកលេងជាច្រើននៅក្នុងនឹងគឺមានតាំងពីអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិវិទូសិល្បៈស្ថាប័នសិល្បៈកន្លែងបង្រៀនជាសកលវិទ្យាល័យក្តីឬក៏ជាសាលាធម្មតាក្តី ឬក៏មានភ្នាក់ងារសិល្បៈរបស់រដ្ឋាភិបាលចូលរួមគ្នាហើយក្នុងកលានចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យដែលយើងសង្កេតមើលទៅឃើញថាយើងមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ឡើយទេយើងមិនទាន់មានអ្នកស្រាវជ្រាវជាប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈសហសម័យឬក៏ទំនើបគ្រប់គ្រាន់យើងនៅតែមិនទាន់មានសាលារបស់យើងដែលបង្រៀនសិល្បៈឲ្យវាស៊ីជម្រៅមានន័យថាមានគ្រប់ទម្រង់សិល្បៈឯកផ្សេងឬក៏យើងអត់ទាន់បានធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យសិក្សាផ្នែកសិល្បៈយើងនៅឡើយទេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈរបស់កម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាវានៅក្មេងខ្ចីណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ពីថាវាធំថយទេបាទ
ចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចា៎អរនេះខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់សិល្បៈតើការរិះគន់សិល្បៈនេះបង្កើតឡើងតាំងតែពីពេលណាមកដែរហើយដោយរបៀបណាដែរចា៎ប
ាទអើយយើងអមែនទៅ authenticism វាគឺជាអនុវត្តឬក៏ជាជំនាញមួយដែលយើងអាចនិយាយថាវាកើតឡើងក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងដើមទៅក្នុងចុងឆ្នាំ1700នៃគ្រិស្តសករាជឬក៏នៅក្នុងភាសាសិល្បៈទំនើបបច្ចុប្បន្នគេហៅថា common era មកប្រើជាភាសាខ្មែរទៅថាសហសករាជជាងប្រើគ្រិស្តសករាជនេះដោយសារតែមានអ្នកខ្លះដែលគេមិនចូលចិត្តភ្ជាប់ឆ្នាំទៅនឹងផ្នែកសាសនាបាទប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយយល់យើងប្រើពាក្យថាគ្រិស្តសករាជចុះចុងឆ្នាំ1700នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាការអនុវត្ត authenticism ឬក៏ការដឹកគុណសិល្បៈនឹងកើតនៅក្នុងឆ្នាំនឹងបដ ாய் ទេនោះយើងដឹកសារតែពាក្យនេះគ្រាន់តែកើតក្នុងចុងឆ្នាំ1700ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនឹងវាបានកើតឡើងយូរណាស់ហើយតាំងពីសម័យក្រិកតាំងពីសម័យរ៉ូម៉ាំងរហូតនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីផងយើងមានក្នុងប្រទេសចិនដែរមានអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់នោះមានអ្នកប្រាជ្ញគាត់ជាអ្នកសរសេរសិល្បៈហើយគាត់ជាប្រវត្តិទូសិល្បៈហើយគាត់ជាអ្នកត្រីគុណសិល្បៈដែរគាត់ឈ្មោះឈីហ៊ីនៅសតវត្សទី6នៃគ្រិស្តសករាជហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើតនៃរបៀបក្នុងការមើលស្នាដៃសិល្បៈរបៀបក្នុងការត្រីគុណសិល្បៈថាសិល្បៈហ្នឹងវាល្អអត់គេមានបញ្ហាអីឬខ្វះអីរួចហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើទោះបីជាកាលជំនាន់នោះគេមិនទាន់មានពាក្យថា authenticism ឬក៏ការត្រីគុណសិល្បៈក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានគេអនុវត្តរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជារួមកណ្ដាលយើងនិយាយអំពីទ្រឹស្ដីសិល្បៈក្នុងនាមមិនមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រតែក្នុងនាមជាជំនាញក្នុងនាមជាអាជីពមានន័យថាវាកើតឡើងក្នុងចុងឆ្នាំ1700នៃគ្រិស្តសករាជពិសេសនៅក្នុងតំបន់ពីរធំធំនៅក្នុងពិភពលោកគឺទីក្រុងឡុងនិងទីក្រុងប៉ារីសបាទ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់សិល្បៈនេះតើមែនទេលោកធ្វើម្នាក់ឯងឬមើលក៏មានជាក្រុមហើយសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចា៎
ជាទូទៅនេះជារបៀបផ្កាយយើងទៅទេបង្ហាញពីគំនិតតខ្លួនរបស់យើងយើងធ្វើដល់ឯងនឹងអត់មានក្រុមមានទេបាទ
ចា៎មានឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានប្រមាណអ្នកទេពបន់ជាមួយនឹងការរិះគន់សិល្បៈបែបហ្នឹង
បើសិនជាយើងនិយាយក្នុងសិល្បៈសហសម័យក្នុងទម្រង់សិល្បៈសហសម័យឬក៏សិល្បៈទំនើបយើងមានតិចមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកហ៊ាននិយាយថាចំនួនប្រមាណទេណាអ្នកខ្ញុំដឹងថាវាមានតិចហើយស្ទើរតែចង់មិនចង់មានទៅទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយក្នុងន័យតកតងជាមួយនឹងការភាកវត្ថុសិល្បៈបែបបុរាណវិជានឹងយើងមានច្រើនប៉ុន្តែក្នុងតាមនោះមិនមែនជាវិស័យត្រីគុណសិល្បៈទេនោះគឺជាគេហៅថាការសិក្សាការជឿទីជម្រៅទៅលើវត្ថុសិល្បៈវិស័យដែលសិក្សាត្រីគុណសិល្បៈឬក៏ criticism នេះវាសំដៅទៅលើការសម្លឹងមើលសិល្បៈដែលកំពុងតែកើតឡើងឥឡូវនេះនឹងហើយខ្ញុំជាជាងទៅមើលអតីតកាលពីមើលសិល្បៈកាលឡើងឥឡូវហ្នឹងបាទ
ចា៎អញ្ចឹងតើអ្នកដែលគាត់អាចរិះគន់សិល្បៈបានហ្នឹងលុះត្រាតែគាត់មានសមត្ថភាពឬក៏ចំណេះដឹងអ្វីខ្លះដែរ
ទីមួយបំផុតការរិះគន់សិល្បៈវាគឺជាអាជីពឬក៏របៀបអនុវត្តមួយដែលប្រើប្រាស់អក្សរឬក៏ពាក្យពេចន៍អញ្ចឹងសំខាន់បំផុតអ្នកដែលរិះគន់សិល្បៈត្រូវចេះទេហ្នឹងជាចំណេះដឹងទីមួយសំខាន់ចំណេះដឹងទី2មានន័យថាគាត់ត្រូវមានថ្មីភ្នែកក្នុងការមើលក្នុងការសង្កេតហើយបន្ទាប់មកគាត់គួរតែមានចំណេះដឹងខ្លះទាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រសិល្បៈដើម្បីឲ្យដឹងថាតើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែត្រិះគន់អ្វីដែលគាត់កំពុងតែសម្លឹងហ្នឹងវាមានតំណែងទំនងអីជាមួយអតីតកាលឬក៏វាទាក់ទងអីជាមួយនឹងសង្គមនយោបាយឬក៏វាទាក់ទងអីជាមួយនឹងបរិស្ថានឬក៏ទាក់ទងអីជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានជំនាញផងយើងមានបាទចា
៎
ហើយនឹងមួយចុងក្រោយទៀតគឺសំទោសមួយចុងក្រោយទៀតគឺត្រូវការយល់អំពីទ្រឹស្ដីខ្លះដែរដែលស្ងលេខថា art philosophy មានន័យថាទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈឬក៏អបិយទ្រឹស្ដីសិល្បៈខ្លះៗដែរបាទ
មុននេះអ្នកខ្ញុំបានលើសូលោកលើកឡើងថាការរិះគន់សិល្បៈនឹងគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការសរសេរលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាជាទូទៅការរិះគន់សិល្បៈនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈអីខ្លះឬក៏រូបភាពអ្វីខ្លះដែរចា
សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមិនមែនគេហៅថាអ្នកដែលអង្គុយរិះគន់រាល់ថ្ងៃឬក៏រិះគន់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាគឺមានការងារផ្សេងដែរអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃអាជីពការងាររបស់ខ្ញុំផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះចឹងពេលខ្លះទៅខ្ញុំក៏ទៅទៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាងទៅហើយពេលខ្លះទៅក៏យើងប្រើប្រាស់វេទិកាផ្សេងនៅក្រៅស្រុកដែលមានកសែតទស្សនាប្រទេសសិល្បៈនៅហុងកុងនៅអង់គ្លេសឬក៏នៅសិង្ហបុរីអីចឹងទៅហើយពេលខ្លះទៅយើងក៏ជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិដែលយើងស្គាល់គ្នានៅក្នុងសង្គមសិល្បៈហ្នឹងយើងជជែកគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យជាច្បាប់ខ្ញុំមិនចឹងផងដែរទៅបាទ
ចា៎លោកមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាគឺការរិះគន់នឹងធ្វើឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អីចឹងទេសម្រាប់លោកផ្ទាល់តើកន្លងមកនឹងចាប់តាំងពីពេលមានការរិះគន់នឹងលោកបានរិះគន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បៈនឹងទៅលើអ្វីខ្លះដែរចា
៎ខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺទៅលើសិល្បៈទំនើបនិងសិល្បៈសហសម័យពិសេសគឺប្រភេទសិល្បៈគំនូរជាងសិល្បៈអេផ្សេងផ្សេងទៀតដូចនេះវាមានជាជំនាញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអានឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគណៈយើងធ្វើការពិគ្រោះសិល្បៈមានតែយើងធ្វើវិភាគពីជំរុញទៅលើស្នាដៃមួយនឹងធ្វើឡើងយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងគោលដំណងអីតើសិល្បៈក៏គាត់បានតើថាការបណ្ដាលចិត្តឬក៏អង់គ្លេសថា inspiration នឹងមកពីណាហើយតើរឿងតើស្នាដៃមួយនឹងអាចជាច្រកជាទ្វារឲ្យយើងយល់ឲ្យគេខ្លោអំពីវប្បធម៌អំពីបរិបទមកឋាននៅក្នុងសង្គមមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលបានធ្វើកន្លងមកប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាចេអត់ criticism ពេលខ្លះទៅក៏គេបានប្រើប្រាស់វាជាវេទិកាមួយក្នុងការវាយចំចំដែរយើងឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងដែលគេប្រើវេទិកាការវិគុណសិល្បៈហ្នឹងក្នុងការវាយចំចំវាយចំចំទៅកាន់សិល្បៈក៏ផ្ទាល់វាយចំចំទៅកាន់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏របស់រដ្ឋាភិបាលវាយចំចំទៅលើអ្នកដែលអនុវត្តរៀបចំស្នាដៃសិល្បៈជាច្រើននេះទៅឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះរៀបចំស្នាដៃសិល្បៈដែលជាមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ស្នាដៃសិល្បៈមានការលួចប្លន់ពីអ្នកដទៃមកអញ្ចឹងគេធ្វើការប្រើវេទិកាស្ទ្រីគុណនេះដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានធ្វើជាច្រកក្នុងការខ្មែរយើងចូលចិត្តប្រើថាការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាតែចំតើបាទឬក៏ដើម្បីសំដែងនៅមតិក្នុងនាមរបបប្រជាធិបតេយ្យបាទ
លោកអាចលើកជាឧទាហរណ៍ចំចំមួយបាននេះថាតើកន្លងមកនោះនៅពេលដែលលោកបានរិះគន់ទៅលើសិល្បៈអីមួយតើលោកបានរិះគន់អីគេហើយរិះគន់កន្លែងណាខ្លះ
ជាទូទៅពេលដែលខ្ញុំទៅសេអំពីស្នាដៃសិល្បៈមួយខ្ញុំតែងតែមើលដំបូងកំផុតទៅលើវត្ថុហ្នឹងពីសង្កេតគេហៅថា formal property ឬក៏យើងនិយាយថាមានតំណែងជាមួយរឿងនយោបាយយើងត្រូវជឿថាតើវាតកតងជាមួយរឿងនយោបាយអីបើសិនជាវាតកតងជាមួយបរិស្ថានតកតងជាមួយបរិស្ថានអីហើយយើងលើករឿងជាមួយនិយាយហើយបន្ទាប់មកយើងមើលថាតើស្នាដៃសិល្បៈហ្នឹងកំពុងតែរិះគន់លីបាហាឬក៏គ្រាន់តែជាការឲ្យអ្នកទស្សនាហ្នឹងពិចារណាឬក៏ឲ្យអ្នកមើលពិចារណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យជាបរិបទផ្ទាល់ខ្លួនតើខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចក្នុងនេះហើយជាងកាត់ទៅខ្ញុំនិយាយថាស្នាដៃនេះមានន័យថាអ៊ីចឹងហើយគាត់កំពុងតែរិះគន់ចំឬក៏មិនចំឬក៏កំពុងធ្វើអីមួយទៅកាន់សង្គមវិញហ្នឹងតែបាទ
ចាអរគុណលោកយានិតស្មីនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺទៅលើការរិះគន់សិល្បៈនេះនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរិះគន់យើងមើលឃើញថានៅពេលដែលលោកបានរិះគន់ទៅលើសិល្បៈឬក៏ចំណុចផ្សេងៗដូចលើកបានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាតើក្រោយពីមានការរិះគន់ហើយតើមានភាពប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះទេ
យើងបបាក់នឹងដឹងនោះពោះមិនមែនជាគោលបំណងផុសការព្រិគុណនឹងដើម្បីតែឲ្យមានការស្ថាបនាទេយើងគាត់នឹងចង្អុលបង្ហាញចង្អុលប្រាប់ថានេះពិសេសមួយពិសេសមួយវិកលយ៉ាងទៅអញ្ចឹងក្នុងន័យប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាវាជាវេទិកាមួយដើម្បីឲ្យសម្លេងតន្ត្រីជាតិត្រូវបានងើបឡើងហើយសម្លេងនឹងគេអាចនិយាយបានបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ឬចំណុចមួយដែលខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់បាទ
ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ការរិះគន់សិល្បៈយើងដឹងថានៅពេលដែលនិយាយដល់ពាក្យថារិះគន់ចង់មិនចង់បុគ្គលឬមួយក៏ស្ថាប័នដែលរងនឹងការរិះគន់ហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាអត់សប្បាយចិត្តទេហើយយើងមើលឃើញថាប្រហែលជាអាចមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាផងដែរសម្រាប់លោកផ្ទាល់កន្លងមកមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទេជុំវិញការរិះគន់សិល្បៈនេះ
បើសិនជានិយាយពីការប្រទេសពួកខ្ញុំខ្ញុំមិនមានឃើញមានបញ្ហាប្រឈមអីទេព្រោះប្រហែលជាមិនមានអ្នកអានផងក៏មិនដឹងព្រោះយើងទៅសេជាទីសងអង់គ្លេសភាគច្រើនណាហើយណាមួយយើងបោះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រឬក៏វេទិកាសាសនាបដីនៅក្រៅស្រុកណាហើយណាមួយក៏ខ្ញុំមិនបានសរសេរអីឲ្យវាជ្រៅខ្លាំងក្នុងការវាយប្រហារនៅណាម្នាក់អចំពេកចឹងដែរចឹងទៅប្រហែលជាមិនដែលមានបញ្ហាអីចឹងទេក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅក៏ខ្ញុំប្រើគំនិតរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាអ្នកអង្គការថាក្នុងនាមជាអ្នកសង្កេតអំពីវប្បធម៌ក្នុងស្រុកយើងជួនកាលទៅក៏ខ្ញុំលេចធ្លោនិយាយរឿងខ្លះទាក់ទងនៅលើបណ្ដាញសង្គមឬក៏នៅលើវេទិកាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនិយាយអំពីគោលនយោបាយវប្បធម៌ឬក៏និយាយអំពីសកម្មភាពចិត្តអីចឹងទៅហើយពេលអមែនទៅថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានរិះគន់ចំចំទៅលើសកម្មភាពចិត្តយើងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនេះមិនជារិះគន់ទេនេះជារិះគន់ជាង critic ទៅរិះគន់ដោយចំទៅលើសកម្មភាពចិត្តហើយខ្ញុំឃើញថាមានថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងក្នុងក្រសួងវប្បធម៌គាត់បានតាតូនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយគាត់មានទាំងលើកទឹកចិត្តផងថាអរគុណដែលបាននិយាយអំពីកង្វះខាតរបស់អ្វីដែលសកម្មទីមានបាទជាជារួមមិនតាន់មានឃើញអបិជំនាញអីខ្លាំងទេក្រៅតែពីអ្នកដែលគាត់ធ្វើការក្នុងវិទ្យា
ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតដោយលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនៅមានអ្នកដែលគាត់ពេលខ្លះហ្នឹងក៏មានការរិះគន់អីខ្លះខ្លះដែរបានន័យថាអ្នកដែលរិះគន់ផ្នែកសិល្បៈតែមែនតើលោកមើលឃើញថាពួកគាត់មួយចំនួនទៀតដែលគាត់ជាអ្នករិះគន់សិល្បៈដែរហ្នឹងគាត់ធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពណាខ្លះដែរឬក៏លោកឃើញថាធ្វើស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលលោកកំពុងតែធ្វើឬក៏យ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំគន់ចង់បញ្ជាក់ចិត្តថា art criticism ដែលពួកយើងអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគុនរូបឬក៏សិល្បៈប្រភេទភាពដែលមានខ្មែរមួយចំនួនគាត់កំពុងទៅពេញការងារនេះជាទូទៅយើងមិនមែនជាអ្នករិះគន់សង្គមទេអានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចិត្តថាយើងមិនមែនអ្នករិះគន់សង្គមចឹងមានន័យថាយើងមិនអង្គុយជាចាប់កំហុសសង្គមនេះវាខុសមកជាយើងមើលតែទៅលើតែវត្ថុសិល្បៈឯងយើងប្រើប្រាស់វត្ថុសិល្បៈគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើការរិះគន់ឬការរិះគន់នេះហ្នឹងហើយពួកគាត់ជាច្រើនគាត់ធ្វើស្រៀងខ្ញុំចឹងដែរគាត់ទៅអ្នកខ្លះគាត់ទៅសេអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើ
ហើយយើងមើលឃើញថាគូឲ្យមានការរិះគន់នឹងច្រើនកម្រិតណាដែរមើលទៅ
ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមចូលរួមក្នុងការដើម្បីបង្កើតឲ្យមានដូចចំណងជើងនិយាយចឹងថាពិតភាពឬក៏ចម្រុះភាពនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈព្រោះយើងត្រូវការសម្ដែងផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រសិនបើមានអ្នកទៅសេចូលអំពីស្នាដៃសិល្បៈឬក៏អំពីវត្ថុសិល្បៈឯណាមួយកាន់ទៅច្រើនពីសិល្បៈសហសម័យសិល្បៈទំនើបនោះឬក៏សិល្បៈដែលកំពុងអនុវត្តបច្ចុប្បន្នកាលណាខ្ញុំប្រាប់ពីសិល្បៈសហសម័យគឺមិនសំដៅលើទម្រង់សហសម័យទាំងមូលតែសិល្បៈដែលកំពុងកើតឡើងឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការសម្លេងច្រើនច្រើនដើម្បីសរសេរកាលណាបើសិនយើងអាចសរសេរបានទៅវាធ្វើឲ្យសង្គមនឹងខ្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលចេះស្ដាប់គ្នាកាលណាយើងចេះស្ដាប់គ្នាអាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានទី1ទី2វាខ្លាយទៅជាសង្គមមួយដើម្បីយើងអនុវត្តនៅអ្វីដែលយើងហៅថាសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងបានអានឹងជាចំណុចមួយទៀតអញ្ចឹងទេបើសិនជាអាចទៅរួចខ្ញុំចេះតែលើកទឹកចិត្តហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានធ្វើសិក្ខាសាលាមួយដេ2ជាមួយនឹងសិល្បៈមតៈអង្គការសិល្បៈមតៈដើម្បីរៀបចំធ្វើវិធីសិក្ខាសាលាពីគុណសិល្បៈដើម្បីលើកទឹកចិត្តឬក៏អញ្ជើញអ្នកដែលគាត់និពន្ធគាត់អ្នកដែលគាត់ទៅសេនឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅទេពកោសល្យរបស់គាត់ដែលមានប្រាប់ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការវិញតម្លៃការកាត់សេចក្តីលើស្នាដៃសិល្បៈវត្ថុសិល្បៈឬក៏ការសម្ដែងផ្សេង
ៗលោកមើលឃើញថាតើអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធតើពួកគាត់គួរធ្វើបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យសិល្បៈឬមួយក៏វប្បធម៌ហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងឬក៏មានភាពរឹងមាំ
រឿងនេះជាសំណួរមួយដែលសិល្បៈអង្គការឆ្លើយហើយវាតាក់ទងជាមួយនឹងលុយផងតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយវប្បធម៌របស់យើងផងជាតកតងជាមួយនឹងទស្សនវិស័យរបស់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលផងអញ្ចឹងណានៃកន្លែងនេះខ្ញុំគាត់ចង់លើកតិចថាយើងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលពួកយើងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនដើម្បីដឹកនាំប្រទេសហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាបើតាមសញ្ញុលគឺជាជ្រុងចុងក្រោយហើយជ្រុងចុងក្រោយហ្នឹងគឺដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំហើយបើខ្ញុំតាមសញ្ញុលអំពីការអានរបស់ខ្ញុំចេញពីនៃអត្ថបទនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រតកោនរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺឃើញថាវិស័យសិល្បៈទូចមែនទែននៅក្នុងវិស័យអប់រំហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីលុយហ្នឹងមានថាលុយហ្នឹងដាក់ចូលវិស័យអប់រំប៉ុន្តែវិស័យអប់រំហ្នឹងចូលសិល្បៈតែបន្តិចទេមានន័យថាវាអត់ស្មើភាពគ្នាវាអត់ស្មើភាពគ្នាគឺដោយសារតែទី1គឺគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទី2អត់ស្មើភាពគ្នាគឺគោលនយោបាយរបស់វិស័យអប់រំ ហើយវាតអរំរបស់យើងបច្ចុប្បន្នយើងប្រើអីគេយើងប្រើ STEM 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 នឹងវាបៀតដកគំនិតមួយចេញគឺតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាមនុស្សសាស្ត្រវិជាមនុស្សសាស្ត្រដែលមានសិល្បៈមានទស្សនវិជ្ជាមានខាងក្នុងនឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវតែបញ្ចូលអក្សរ A ទៅសំទុះបាទបញ្ចូលអក្សរ A ដែលអក្សរ A នៅពេលនេះតំណាងឲ្យមនុស្សការសិក្សាអំពីមនុស្សជាតិនិងការសិក្សាអំពីសិល្បៈចូលផងដែរបើមិនដូច្នេះយើងអាចដាក់អក្សរ A ឲ្យចូលក្នុងសំបានឲ្យវាជា STEAM S T E A M បានមានន័យថានឹងហើយគឺជាអ្វីដែលយើងអាចទីមួយបំផុតជំរុញវិស័យអប់រំដើម្បីឲ្យវិស័យអប់រំទាំងអស់ទទួលស្គាល់តាំងពីគ្រប់ប្រភេទទៅពួកប្រទេសមួយមិនអាចរីកចម្រើនបានទេបើគ្មានសិល្បៈអានេះគឺជារឿងពិតយើងចង់បដិសេធទាំងចង់មិនទទួលស្គាល់អីក៏ថាសិល្បៈមិនសំខាន់អានឹងជារឿងផុសបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាសិល្បៈជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការជំរុញកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចការចេះដឹងរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមនឹងមូលពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹងអភិសមាចារមានន័យថាសិលធម៌ឬក៏ស្អីមួយរបស់សង្គមនឹងផងដែរបាទ
ចា៎អគុណច្រើនលោកយិនរស្មីចាសតើជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល្បៈនៅកម្ពុជាទេចាសសូមជឿញ
ខ្ញុំគិតថាយើងជាប្រទេសក្មេងហើយវប្បធម៌សិល្បៈរបស់យើងក៏កំពុងតែរីកដុះដាលឡើងវិញកំពុងតែកំពុងលូតឡើងវិញប៉ុន្តែវាខ្លីវាយឺតហើយយើងប្រើរយៈពេលជិត30ឆ្នាំហើយដើម្បីជំរុញវាឲ្យវារីកចម្រើនប៉ុន្តែយើងមិនឃើញអីឃើញដុះដាលអីឆ្ងាយខ្លាំងដែលគួរកត់សម្គាល់ខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តនឹងណើពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកតពន់នានាដើម្បីចាប់ផ្ដើមដោតអារម្មណ៍តិចតួចទៅលើវិស័យនេះឡើងវិញមានន័យថាទី1គឺដាក់ថាវិការជាតិអាចទៅរួចច្រើនជាងនេះទៅលើក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈដើម្បីអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនមានកម្មវិធីស្ថាបជាតិជាច្រើនដើម្បីលើកស្ទួយសិល្បករដែលពិសេសសិល្បករយើងបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមួយចំនួនបានទៅតំណាងឲ្យជាតិឬក៏ជាសិល្បករដែលល្បីក្នុងឆាកអន្តរជាតិកម្រិតអន្តរជាតិអីចឹងបាទយើងគួរតែមានកម្មវិធីជាតិដើម្បីទទួលស្គាល់ការងាររបស់ពួកគាត់និងទី1ទី2គឺតកតងជាមួយវិស័យអប់រំយើងគួរតែពង្រឹងវិស័យអប់រំដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺបញ្ចូលអក្សរ A ចូលក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ STEM ដើម្បីឲ្យវាជាទីមហើយមួយទៀតគឺពង្រឹងឡើងវិញទៅលើសកលឆ្លាតមុនវិចិត្រសិល្បៈពិគ្រោះជាកន្លែងមួយដែលយើងមើលឃើញថាជាកន្លែងដែលផលិតសិល្បករជាតិត្រាប់តែជាកន្លែងមួយដែលវាមិនគួរឲ្យមើលខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់គឺអញ្ចឹងហ្មងបាទអាគារតាំងពីកន្លែងបង្រៀនតាំងពីស្អីយើងមើលទៅមិនទំនងផលសោះបើយើងព្រឹកទៅប្រទេសជិតខាងឬអីចឹងទៅហើយនឹងទី3នោះគឺតកតងជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់សិល្បៈមានន័យថាយើងគួរតែមានសាលសិល្បៈរដ្ឋាភិបាលដូចយើងអាចចូលគំរូតាមប្រទេសសហបុរីកំណត់យកភូមិសាស្ត្រកន្លែងណាមួយអាគារចាស់ចាស់កន្លែងណាមួយកំណត់កន្លែងនឹងពុះចាយទៅតាមថានេះស្ដាប់សិល្បករស្ដាប់សិល្បការីស្ដាប់អ្នកអនុវត្តសិល្បៈផ្សេងផ្សេងក៏អាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីតាក់តាំងស្នាដៃគាត់ដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានភូមិសិល្បៈមួយកើតឡើងពីព្រោះនេះអាចតាក់ទងគ្នាទេសចរផងដែរបាទអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកយានរស្មីកទៀនុរៈអ្នកសរសេរនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវសិល្បៈដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់សិល្បៈដើម្បីភាពសម្បូរបែបនិងសុខុមាលភាពវិស័យវប្បធម៌នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာပါရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ဇူလိုင်လ20ရက်တနင်္လာနေ့အစီအစဉ်တွေကို Washington မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ကျွန်မဆွေမြတ်မော်ပါရှင်။ COVID-19 ကရောဂါအရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် VOA အစီအစဉ်တွေကိုပုံစံပြောင်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့အခုအရင်ဆုံးနောက်ဆုံးရကမ္ဘာသတင်းတွေကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ American ပြည်ထောင်စုမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာအရေးအတွက်မြင့်တက်နေတာကြောင့်ကျန်းမာ